Удмуртияның Буран аулы әбиләренең фольклор төркемен белмәүчеләр бик сирәктер. Төркем Русия һәм чит ил башкаручыларының популяр җырларын удмурт телендә башкарып танылу алды. 2008 елда гына оешкан төркем 2010 елда беренче тапкыр Евровидение ярышмасында катнашты. Милли киемнән сәхнәгә чыгып, заманча җыр сузып җибәргән әбекәйләр тамашачыны ул чакта ук таң калдырды. Ләкин җиңә алмады. Быел исә әбиләр финалга чыкты һәм икенче урын алды. Бу уңышта гына алар туктап калмады. Хәзер әбиләр татарча җыр өйрәнә икән. Моны безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина күреп кайтты.
Буранова әбиләренең үзенчәлеге, алар гел яңалык эзли. Бер урында таптанырга, кабатланырга өйрәнмәгән. Евровидениедә төрле танылган коллективлар, дан казанган артистларны узып, алга чыкты. Әбиләренең репертуарына тагын бер яңа җыр өстәләчәк. Алар татар телендә җыр өйрәнә. Буранова әбиләре коллективының чираттагы репетициясендә Ижаудан Асыл яр татар фольклор ансамбле җитәкчесе Лариса Гайнетдинова да булып кайтты. Буранова әбиләре белән танышып, хәл-әхвәл сорашып, бераз аралашып алгач, Лариса Буранова әбиләрен татар киемнәре белән таныштырды. Аннан соң бирегә килүенең төп максаты әбиләрнең татар телендә яңа өйрәнә башлаган җырлары белән танышты.
Тормышның дилегез кадерен, изгелегез сәрьялакен, шатлыклар кезеп әлиген, бер әләм берлеріз бу киге, кеталар бізә кеталар, юг емде, юг әкетәләр,
Музыка белгече Лариса Гайнетдинова, әлбәттә, татар һәм удмурт телләрендәге үзенчәлекләргә дә тукталды. Буранова әбиләре белән татар телендәге нишкә авазларны кабатлады, башка авазларны дөрес әйтергә өйрәтте.
Удмуртский татарский закон немножко где-то сочетается. Кояр, слово у вас тоже, по-моему, есть муща. Как баня у вас?
Мунча.
Мунча. У нас у татар муща. Есть похожие какие-то слова, буквы. Но в татарских словах есть такие буквы, например, буква Э. Попробуйте вы сказать Э. Э, нерсе, нерсе. Дальше такая очень коварная буква есть. Яна написали, да? А нужно Яна. Она Нэ, Яна. Попробуйте-ка сказать.
Яна.
Яна.
Яна.
Яна.
Яна.
Яна. Вы говорите Яна, а это Яна. Еще раз, тормошно. Запомни слова, и все. Дальше пойдем. Пойдем первую строчку идем. Ой, долы, кардиолом. Листочки уберите.
Тормошно, были господин, и гели кюзель ярагин, шарслых лар, если не ноген,
можно
мне? Кертәләр, безне кертәләр, юг инде, юлда кертәләр. Туган ер җылысы чакыра, ошар бәхет шул дисәләр. Кертәләр, безне кертәләр, юг инде, юлда кертәләр. Туган ер җылысы чакыра, ошар бәхет шул дисәләр.
Да, еще раз. Ошан поете, ошан, ошан, ошан.
Өлкән яшьтәге удмурт әбиләренә татар җырларын өйрәнергә җиңел түгел. Грани Байсарованың яшьлек елларында дус татар кызы да булган. Ул чакта сөйләшергә өйрәнелмәгәненә хәзер дә үкенә.
Вот татарская сложная. Мы русский хорошо знаем, вот удмуртский тем более, а татарский, конечно, тяжелее уж. Произношения там другие.
Галина Конева да татар сүзләрен өйрәнергә җиңел бирелмәвен әйтте. Инглиз телендә җырларны да без барлык авазларны да дөрес әйтеп җырламыйбыз. Без бит чит телләрне белмибез. Ничек язып бирделәр рус хәрефләре белән, шулай укып өйрәндек, дип уртаклашты. Татар җыры сүзләрен дә ничек язылган, шулай җырларга тырышабыз. Безне бит чит телле кешеләр әйтеп кабул итәләр, дип тагын елмаеп куйды.
Ну пока сложно, но выучим.
Шулай да алар бик тырышып татар моңын бирергә омтыла. Лариса Гайнединова да аларның тырышлыгын билгеләп үтте.
Нәрсә әйтәсе килә? Беренче тыңлауга, инде менә шул татарча аларынча җырлыйлар. Булай аңлап булалар. Кайсы сүзләрен карыйсың, аның дөрес ятламаганнар ул сүзләрен. Безнең бит татар телендә бар, аңлар, аны әйтәлмиләр. Һәм инде менә кие дигәндән бары бер удмурт кешесе ул удмурча җырлый татар җырына. Татар кешесе ул удмурча җырламый, ул татарча ул җырны җырлый шулай бит. Бары бер менә аермасы да бар, бар берни дә. Чөнки менә удмуртлар татарлар гомердән дигәндә удмуртчада бергәләп тордылар. Алар үзләре дә сөйлиләр. Бер әби ул Әгерҗе районында туган, һәм ди безнең менә авыллар кырыйда бер-берсенең кырыйнда булдык ди. Татарларның җырларын ишеттек ди. Аралаштык ди, ну ул хатлы якын дип аралашмады. Бар бер ишетеп тордык аларны. Шуңа күрә менә әгәр дә Южный Удмуртты, Северный Удмуртты дип әйтәләр бит инде, бар бер Себер Удмуртларын алсаң, аларның үзләренең удмурча-удмурча, ә менә Южный Удмуртларын алсаң, аларның татар көйләре белән кушылуы бар, берлеге бар дигәндәй. Һәм инде менә сүзләрдә алар белән сөйләштек, татарларда мунча диләр, аларда мунчо диләр. Менә шундый куяр, кияр аларның, менә шундый барыбер сүзләре дә безнең якын сүзләре бар. Һәм инде барыбер әйтәсе килә, удмурт кешесе ул барыбер үзенең алар әбиләр, ну барыбер әбиләрен дисәм, менә үземнең әбине искә төшерәм, менә әби татар әбине. Һәм аларны авызны ачмыйлар, алар җабып авызны җырлыйлар, удмуртлар. Ә менә теш как бы аркылы кие бара ине. Татар кешеләр алар әзрәк кине музыканы бурынга җибәрәләр. Менә шундый аермалар ул музыканы терминология буенча.
Илкән яшьтәге кешеләр белән эшләве җиңел түгел.
Мин карап тордым да, менә балалар белән, яшьләр белән ничектер җиңел эшләргә, ә менә зуррак кеше белән уже эшләргә кыенрак, чөнки аларның үзләренең фикерләре бар. Алар инде менә әйтәләр, менә шулай дип әйтергә кирәк дип, алар әле бик зәгый итеп уйлап торырлар, шул эшләргә микән, юкмы икән. Мин бит үзем яшь кеше, шулай бит, аларның гомер яшәгәннәр алар. Шуңа күрә аларның да чыннан да үзләренең дөрес фикерләре бар. Шыннан да музыка ягыннан минем дә дөрес фикер бар. Шуңа күрә менә шул бер-беребезгә килешеп, бик авыр дип уйлыймын, чөнки аларга карага шинде. Безем менә балалар белән, яшьләр белән эшләймәле диеп, шулай уйыма килдем инде.
Буранова әбиләренең җитәкчесе Ольга Туктарева да аларның үзенчәлекле холкына басым ясады. Татар белгечене башта әбиләр шик белән караган, әмма Лариса Гайнединованың аларга үзләренең туган телләрендә, удмурт телендә җырлар башкаргач, әбиләрнең карашлары үзгәргән.
Бурановага килгәч исәнләштем алар белән, башта менә удмурча, асыл татарча, алар ничектер инде башта күзләрен ачып, бу кыз удмурчада исәнләшә белә дип, болай әйбәт кенә каршы алдылар. Соңнан инде утыргач, менә җыр турында сөйләшкәч, алар инде әзрәк органнары булган инде, органнар журналистлардан нидән соң барыбер нәрсә әйтәсе килә бит инде алар, әбиләр аларның яше дә бар. Шуңа күрә аларның үзләренең тормышлары, үзләренең сыйрлары, үгезләре дигәндәй, алар менә шул инең эшләрен ташлап, тагын килеп, монда барыбер матур итеп киенеп, җыелышканнар. Инде менә шулай утыра торгач, әзрәк сөйләшә торгач, әкрен-әкрен генә без шулай эшкә башландык. Беренчедән тыңларга биргәч, аны җырлап та күрсәттеләр. Мин аларга әйттем, әйтәм бит, бу кие гел татар җырга ашаган. Чөнки алар менә башта беренче куплетны удмуртча җырлалар, икенче куплет русчаларны, өченче куплет татарча. Мин әйтәм бит, кие моның гел татарча куйлану нинди җыр мәтәм, ул автор җыры бит. Әйе, ди, ул автор җыры, аларга җибәргән Мәскәүдән менә продюсер, ә кем авторы ансын әйтмәделәр алар миңа.
Һәрбер очрашу кеше күңелендә, йөрәгендә ниндидер эз калдыра. Син үзең музыка белгече буларак менә алар белән аралашып, үзеңнең ансамбль белән киләчәктә эшләргә, бәлки инде булса да тагын уйлар белән дә кайткансыңдыр.
Нәрсәгә мин сукландым? Алар үзенең нинди яше булмаса да, бару аларның үзенең опытлар битенә һәрбер кешенең шулай бит. Һәм инде менә аларның үзенең яшенә карамастан, алар үзләрен бар балачага кебек, бала кебек күрәләр. Һәм инде хисләнеп торалар җырлаганда. Хисләнеп торалар, шуңа күрә менә безгә дә киләчәктә шулай Алла бирсә, менә зур үссәң, шундый зур булсаң дигәндәй, менә шундый хисле булырга кирәк. Һәм инде киләрне моңны яратырга кирәк. Татар булсынмы, удмурт булсынмы, рус булсынмы дигәндәй. Һәм инде үзенең ансамбль белән әйтмәне мин балалар белән сөйләшәм. Менә сезнең характерыгыз нинди сез үзегез иде, сез шундый булырга тиеш сәхнәдә. Шуңа күрә менә алар әбиләр нинди үзенең характеры бар икән аларның. Кемдер усалрак, кемдер елмаеп кына тора, ул бит күренеп тора. Алар аны башкача тота алмыйлар. Шуңа күрә балаларны да менә алардан алып та дигәндәй балаларны өйрәтәм. Сез үзегез нинди, шундый менә сез сәхнәдә булырга тиеш. Үзегезне әллә койдан теге әйләндереп, сәхнәгә чыгарга тиеш түгел.
Киләчәктә Буранова әбиләреннән үрнәк алып, үзе җитәкләгән Асыл яр ансамбле репертуарындагы берәр җырны чит телгә, мәсәлән, инглиз теленә тәрҗемә итеп, җырларга ниятләре юкмы дигән сорау да туды. Лариса Гайнединова моңа булай җавап бирде.
Бер җырыбыз бар безнең, аны удмуртта диләр, татарлар әйтәләре безнең җыр дип, ул Эхсез матур кызлар шулай бит. Эхсез матур кызлар безнең хәзер репертуарда бар, без аны беренче куплетны җырлыйбыз татарча, икенче куплет без удмуртча җырлыйбыз. Шуңа күрә русча әле менә алмадык, чөнки мин русчада вариантны беләм, ул җырны бик яратар, әйтәм бит, русларда удмуртлар татарлар да аны җырлыйлар. Гел үземнең җыр дип уйлыйлар инде, чөнки ул автор удмурт, удмурт җыры.
Асыл яр ансамбле күбрәк балаларга игътибар юнәлтергә, яшьләр белән эшләргә ниятли. Җырга бәйгә хәвәс балаларны, кызларны, егетләрне ансамбльга туплау дәвам итә. Җитәкче аларны сәхнәдә үзләрен Буранова әбиләре кебек самимилекләрен саклап калырга өйрәтергә ниятли.
İzgilik bilsin yana kıl, şahlıklar kırsın hayrige, bölgeler cırlıy biz bu kige. Kıteler, biz ne kıteler, yuh indi, yuhda kıteler. Tuğan yer, cırsın şakıra, uşan bet, şul diseler. Kıteler, biz ne kıteler, yuh indi, yuhda kıteler. Tuğan yer, cırsın şakıra, uşan bet, şul diseler.
Буранова әбиләренең татар җырларын өйрәнүе турында Россия каналында барган мөселманнар тапшыруында да күрергә мөмкин. Ул эфирга 9 ноябрьдә чыгачак. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы.